Україна шукає нові інструменти для повернення Криму і захисту кримчан, а для Донбасу після деокупації потрібен буде пакет законів про перехідний період. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час послання до парламенту.
Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію. Нам потрібна стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею вже почалась.
Говорив президент і про боротьбу з коронавірусом, цифрову державу, велике будівництво та аудит держави. Депутат від фракції «Голос» Інна Совсун, коментуючи виступ президента, сказала, що почула багато заяв і жодної конкретики.
Ми почули дуже багато заяв від президента. Дуже райдужну картинку намалював президент для українських громадян. На жаль, вона дуже не співпадає з реальністю, яку бачать, з якою стикаються щоденно українські громадяни. Ми, на жаль, не почули жодної конкретики. Ми почули дуже багато загальних фраз. І я переконана, що таке послання – це є ознакою неповаги до українських громадян.
Особливий резонанс викликав виступ народної депутатки Вікторії Сюмар, яка розкритикувала виступ президента в парламенті. Безкоштовні тести і гаряча лінія. Верховна Рада ухвалила постанову про заходи протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, створять штаб протидії біологічним загрозам, який народні депутати пропонують очолити президентові. Запрацює гаряча лінія стосовно коронавірусу, щоб українців тестували більше і безплатно. З держбюджету нададуть гроші на створення мережі вірусологічних лабораторій. Також мають зібрати мінімальний запас ліків і засобів захисту на випадок екстреної ситуації, а ще обладнати окремі шпиталі для пацієнтів з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я розробило детальний план, який визначає алгоритм дій відповідно до 4 рівнів небезпеки. Про це сказав очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час свого виступу в Верховній Раді. За його словами, зараз зі щоденною кількістю нових випадків у межах 5-7 тисяч країна перебуває на першому рівні. Медична система здатна витримати це навантаження. Другий рівень – це якщо нових інфікованих буде від 8 до 10 тисяч, а лікарні будуть заповнені на 70%, тоді збільшуватимуть кількість ліжок. За словами Максима Степанова, Україна може опинитися на цьому рівні у найближчі тижні. Третій рівень – 11-15 тисяч хворих на добу. Заповненість ліжок по країні щонайменше 85%. Тоді запровадять жорсткий карантин, мобілізують всіх медпрацівників, працюватимуть польові шпиталі, сказав Максим Степанов.
І четвертий рівень – це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. Це коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. Я впевнений, що ніхто не хоче, щоб країна опинилась на третьому чи четвертому рівні.
Духовний лідер Тибету, лауреат Нобелівської премії миру Далай-Лама, 14-й вперше поговорив з українцями в прямому ефірі. Йому поставили питання про освіту, мир і наслідки пандемії коронавірусу для світу.
Я дуже вдячний усім ученим, усім лікарям, медсестрам і медбратам, які дбають про хворих. Зараз учені, лікарі займаються активною дослідницькою роботою, і нам необхідно зберігати відвагу, впевненість, і необхідно і далі працювати. Якщо ми втрачаємо надію, якщо ми деморалізуємося, це шлях до провалу. Нам необхідно зберігати відданість, зберігати спрямування на ціль, і так ми зможемо усі проблеми подолати.
Далай-Лама наголосив, що українці, які після розпаду Радянського Союзу постали як незалежна держава, зараз реалізовують свою свободу. Український військовий зазнав контузії під час обстрілів військовими окупантами позицій на Донеччині. Його госпіталізували, стан здоров'я задовільний. Про це повідомила речниця командування об'єднаних сил Маріана Маркевич.
Неподалік Світлодарська та Майорська провокували наших захисників зі стрілецької зброї та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Суд оголосив у міжнародний розшук трьох екс беркутівців, яких Україна віддала бойовикам Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звинувачують у розстрілі людей на Майдані. Оголосити у розшук просила прокуратура, бо на зв'язок підсудні не виходять. Це рішення допоможе судити беркутівців заочно, розповіла адвокатка родин постраждалих Євгенія Закревська.
Вважаємо, що це дуже важлива ухвала. Від того, чи оголосять міжнародний розшук, Терпол залежить, чи буде можливість подальшому щодо цих трьох обвинувачених здійснювати заочне судове провадження. Зазвичай беркутівців не оголошують міжнародний розшук. Чому? Тому що зазначають, що начебто це політичне переслідування. В даній ситуації суд дуже чітко зазначив, що це не політичне переслідування, надів досить переконливі обґрунтування.
Колишніх трьох беркутівців почали судити 2016 року. Їх звинувачують у розстрілі учасників Євромайдану на вулиці Інститутській у Києві у лютому 2014 року. Вони своєї провини не визнають. Торік у грудні їм змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання і передали у межах обміну самоназваним ДНР-ЛНР. Після рішення суду книгу «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини. Видавництво «Віват» вирішило додрукувати новий наклад, поки судове рішення не набрало чинності. Цю інформацію повідомила директорка видавництва Юлія Орлова. Дарницький суд Києва заборонив новий тираж книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу народного депутата Віктора Медведчука. Суд визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь і гідність Медведчука. Медведчук просив визнати недостовірними 9 фрагментів у книзі. Суд задовольнив позов частково, тобто 3 фрагменти визнані недостовірними. Ще у 3 заборонив використання імені Медведчука як персонажу твору без його згоди. Адвокат Вахтанга Кіпіані В'ячеслав Якубенко розповів, що подаватиме апеляцію на рішення суду.
Суддя фактично вийшла за межі позовних вимог і заборонила використовувати ім'я Медведчука в цих фразах. Тобто інформація є достовірною, але використовувати ім'я Медведчука без його дозволу судом тут заборонено. Ну, це найбільше нас здивувало, тому що власне Медведчук про це не просив.
Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко сказав, що вони частково задоволені рішенням Дарницького районного суду стосовно книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані. Коментувати рішення суду Кириленко відмовився, аргументувавшися тим, що не бачив повного тексту рішення. Книга «Справа Василя Стуса» вийшла друком торік у травні. У ній зібрані документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що судили українського дисидента. У книзі йдеться, зокрема, про судовий процес 1980 року, під час якого Медведчук був державним адвокатом Василя Стуса. За словами Кіпіані, захисник поета не виконав свого обов'язку. Медведчук просив суд заборонити розповсюдження книги, оскільки, за його словами, викладена в ній інформація неправдива. Тим часом українці згуртувалися у флешмоб, купують книгу Кіпіані і виставляють у соцмережах свої фотографії із книжкою. Також громадські активісти влаштували читання при свічках частково забороненої книги. Вони читали фрази, які розглядалися судом.
Знову порушив правила поведінки в громадських установах.
Російському пропагандисту, телеведучому каналу «Росія-1» Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через те, що він відвідував анексований Крим. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону доручень правоохоронних органів щодо заборони в'їзду в Україну чи інформації про відвідування ним анексованого Криму не надходило. Водночас, завдяки інформації у медіа, прикордонники провели додаткову перевірку і за її результатами Корчевнікову заборонили в'їзд в українську державу. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака міжнародних авіаліній України під Тегераном. Іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв, незалежно від їх громадянства, сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Ми вітаємо наміри іранської сторони якомога швидше завершити технічне розслідування у відповідності до міжнародних стандартів. Крім того, ми очікуємо на розвиток кримінального переслідування і притягнення винних до відповідальності. Ми отримали запевнення від Ірану щодо наявності політичної волі, якомога швидше відновити істину та справедливість у цьому питанні. І це саме те, чого очікує не лише Україна, а й інші постраждалі внаслідок цієї катастрофи держави, а саме головне – їхні родичі.
Під час зустрічі в Ірані з міністром закордонних справ цієї країни Мохамедом Джавадом Зарифоєнін закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів. В Тегерані відбувся другий етап переговорів між Україною та Іраном у справі про катастрофу літака МАУ. 8 січня цього року літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ був збитий двома іранськими ракетами під час вильоту з аеропорту Тегерана. На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був уражений ракетами із-за людської помилки. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.